Nazioarteko zuzenbidearen arabera ezin da herrialde batean armadarekin sartu, presidentea bahitu eta mehatxupean gobernua kontrolatu, baina Amerikako Estatu Batuek horixe egin dute Venezuelan. Eta Venezuelan posible bada, zergatik ez daba posible izanen beste inon. Ikertu bia naiz eta gaur, Venezuelaren kontrako erasoaren ondorioez, arituko gara, berriketan. Nazioarteko zuzenbidea, papererrea.
I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.
Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren hitzak dira horiek, Rosemary Di Carlo idazkari ordearen ahotan. Kezka agertu zuen Amerikako Estatu Batuek Venezuelari urtarrilaren 3an egindako erasoaren inguruan. Haren esanetan, nazioarteko arauak ez direlako bete. Izan ere, Nazio Batuen gutunak debekatu egiten du estatuen lurralde osotasunaren eta independentzia politikoaren aurka indarra edo mehatxua erabiltzea. Hala da, Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak, nazioarteko zuzenbidearen arauak urratu zituen urtarrilaren 3an, baina inork ez du geldiarazi. Nazioarteko zuzenbidea urratuta, baliteke Trumpek aurrekaria ezartzea estatuen arteko harremanak kudeatzeko irizpideetan. Zer gertatuko da nazioarteko arauekin? Paper errea baino ez alda Nazio Batuen gutuna? Egoera katramilatxu honen arimuturrak azalduko ditugu, gaurko atalean. Venezuelari buruz eta geopolitikari buruz aritzeko Berriako mundua sailera goaz, Aitor Garmendia Etxeberria kazetariaren gana. Kaixo, Aitor.
Kaixo, Iker.
Aitor, lehenik eta behin, Amerikako Estatu Batuek Venezuelari eraso egin eta astebetera, nola ikusten duzu egoera herrialde hartan?
Ba, oraintxe bertan jarduneko gobernu bat dago Venezuelan. Estatu Batuek hainbat bombardaketa egin eta Nicolás Maduro presidentea harrapatu zutenetik, Delcy Rodríguez ekartu du jarduneko presidente kargoa. Eta orainaren gobernua egoera nahiko konplexuan dago. Izan ere, Donald Trumpek mehatxatuta dauka gobernua, esan abaitu Madurok bezala edo okerrago amaituko dutela ongi jokatzen ez badute. Hau da, ongi jokatzea da Trumpek berak nahi duena egitea. Hortaz, txabismoak agintean jarraitzen badu ere, Estatu Batuetako armadaren eraso hori oraindik gogoan dute. Eta Trumpek jada eskua sartua du bai Venezuelako politikan eta ekonomian ere bai. Horren erakusle, ba, gobernua jada hasi da hainbat neurri hartzen. Esaterako berriki preso politikoak askatzen hasi da. Gobernuak esan du bere erabakia dela, baina beno, hor dago Trumpen itzala ere. Eta bestetik, hainbat edabidek jada zabaldu dute Venezuelako Petroleo Kompainia Nazionala hasi da lan negoziazioetan Washingtonekin.
Askok pentsatu zuten Nicolás Madurorik gabe, María Corina Machado edota Edmundo González izanen zirela Venezuelako gobernuaren buru, baina chavismoaren kontrako oposizioa baztertu egin du Trumpek, zergatik.
Bai, eta logikoa zen hori pentsatzea. Izan ere Etxe Zuriak Gonzálezen eta Machadoren alderdia du 2024ko bozetako garaietzat. Emaitza ofizialen arabera chavismoak irabazioa zuen ere, oposizioak iruzurra salatu zuen. Eta Estatu Batuek zein nazioarteko bestein bat erakundek zein herrialdek oposizioa dute garaietzat. Halere, oraingoz baztertu egin dute oposizioa. Hasiera batean, Estatu Batuetako medioek zabaldu zuten Trump haserre zegoela Machadorekin berak irabazi zuelako bakearen Nobel saria. Trumpek horren beste desio duen sari hori. Eta horregatik etziola berari eman boterea. Baina, bueno, Trumpek esan du hori ez dela ala. Eta ondoren, baita Estatu Batuetako edabideek zabaldu zuten ZIAK, Estatu Batuetako Inteligentzia Agentzia Nazionalak gomendatu ziola Trumpi eta Etxe Zuriari txabismoko figurak boterean mantentzea. Izan ere ZIAren arabera horiek dute armadaren eta indar polizialen kontrola Venezuela.
Dagoeneko, Delcy Rodríguez, presidente ordeak hartu du Venezuelako agintaritza, zer esan zenezake Venezuelako jarduneko presidente berriaz?
Ba, Rodríguez, Venezuelako presidente ordea da 2018-etik, baina aurretik ere kargu garrantzitsu gari izan ditu Venezuelako gobernuan. Hugo Chávezen garaitik dago bertan, hainbat ministerioetako burua izan da, tartean atzerri zein ekonomia ministroa ere izana da. Beraz, txabismoaren barruan bada nor, figura garrantzitsu bat da. Baina, estatu batuek elkarrizketa ahalbidetu dezaken pertsona baten moduan ikusten dute Delcy Rodríguez, agian txabismoko beste figura batzuk, Diosdado Cabello edo horrelakoak izan ez daitezkeen moduan. Eta Trumpek esan adu Marco Rubio estatu idazkaria etengabe ari dela hizketan Rodríguezekin. Eta gainera, jarduneko presidenteak nahi duen guztia emango omen dio Washingtoni. Rodríguezek bestalde, elkarlanerako prest agertu bada ere, txabismoaren jarraitzaileen aurrean bestelako diskurtso bat du, diskurtso gogorrago bat mantentzen du estatu batuekiko. Eta esan du Venezuela ez dela inoren kolonia izango, eta Maduro dela herrialdeko presidente bakarra.
Venezuelari egindako erasoak lurrikara sortu du eta munduko eremu asko paratu ditu dardarka, horietako bat da Kolombia. Zein da egoera han?
Venezuela bezalaxe Kolombia ere mehatxupean eduki du Trumpek. Eta bertako presidentea, Gustavo Petro, narkotrafikatzailea dela esan eta esan ari da Trump Madurorekin esaten zuen moduan. Halere, orain arte Trumpen aurkako diskurtso irmoena izan duenetako bat da Petro, baina azken egunetan tonua baretu du. Kolombiak deituak zituen protestak bere subiranotasuna defenditzeko eta bueno, Trumpen intervenzionismo honen aurka. Eta horietako batean hitz egitera zioala, Petrok esan zuen aurrez beste hitzaldi bat prestatuta zuela, baina tonua jaitsi behar zuela Trumpekin telefonoz hitz egin zuelako. Eta jakinarazi zuenez, bi presidenteak prest daude elkarrezketarako eta laster Etxe Zurian bilduko dira. Halere Petrok aitortu du, El País Espainiako egunkariak egin dio elkarrezketa bat, eta han aitortu du beldurra izan zuela Madurok bezalaxe amaitzeko. Eta gainera, Trumpek bera jakinarazi ziola Kolombiaren aurkako operazio militar bat prestatzen hasiak zirela. Halere, oraingoz, badirudi, guztia etenda gelditu dela.
Trumpek Kuba eta Mexiko ere aipatu ditu. Aitor, han esku hartzeko aukerarik badago.
Azken, aipatu den azken herrialdea Mexiko da, eta esan du bertan, zuzenean esan du esku hartuko duela, lurreko erasoak hasiko dituela Mexikoko kartelen aurka. Zer egingo duen benetan esku hartuko den edo ez, zetik Trumpek gauza asko esaten ditu eta gero batzuetan egiten ditu eta beste batzuetan ez, beraz ikusiko da. Baina bai esan duela zuzenean Mexiko gobernatzen ari direla kartelak eta horien aurka lurreko erasoak hasiko dituela. Bestalde, Kubari dagokionez ez dirudi eskua hartuko duenik zuzenean militarki behintzat. Trumpek esan du Kuba Venezuelaren beharra duela ekonomikoki bizirauteko eta hortaz bere kabuz eroriko dela. Beraz, militarki ez bada ere, seguruen Kubako politikan eskua sartzen saiatuko da.
Europako batasuna dardarka jarri duen mehatxua, Groenlandiari botatakoa izan da, zer asmo ditu Trumpek irla horrekin?
Irla hori estatu batuek aspalditik nahi duten zerbait da, eta Trumpek asmo hori berpiztu du. Kargo hartu aurretik jada adierazia zuen, Washingtonentzat beharrezkoa dela Groenlandia anexionatzea. Bere hitzetan herrialdearen segurtasuna dago jokoan Groenlandian eta argudiatu du Txinako eta Errusiako itsasontziak dabiltzela uhartearen inguruan. Danimarkak hori gezurtatu du. Baina atzetik badaude bestelako interesak ere, interes ekonomikoak ditu Trumpek Groenlandian. Izan ere, munduko uharte handiena da Groenlandia eta bertan baliabide natural ugari daude. Tartean bai petroleoa zein gasa.
Esan beharra dago, Danimarkaren menpe dagoela Groenlandia, horren aurka zer egiteko asmoa dute bai Danimarkak eta baita Europako batasunak ere.
Bai, Groenlandiak bere gobernua du, baina Danimarkaren parte da. Eta bai Danimarkak zein Europako batasunak kezka agertu dute Trumpen esan horien inguruan. Estatu batuek anexionatuko balute, Europako batasuneko lurralde bat hartuko lukete beraientzat. Gainera, Danimarka NATOko kidea da. Eta Kopenhage argudio hori erabili eta erabiliari da, estatu batuen eraso bat geldiarazteko asmoz. Izan ere, NATOko kideen artean, NATOko kide baten aurkako erasoa, kide guztien aurkako eraso gisa hartzen da. Eta bestalde, Frantziak batez ere, baina Europako beste hainbat herrialdek ere aipatu dute, nolabait Washingtonek indarra erabiliko balu Groenlandiaren aurka, neurriak hartu beharko lituzketela. Halere ez dirudi Etxe Zuriak indarra erabili nahi duenik. Ez dute baztertu aukera hori, baina bai Trump zein Marco Rubio estatu idazkaria esaten ari dira uhartea erosi nahi dutela. Eta datorren egunetan Marco Rubio Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin biltzeko da horren inguruan hitz egiteko.
Berriketan.
Nazioarteko zuzenbidea hitz egiten ari gara azken egunotan, zein dira Amerikako Estatu Batuek urratu dituzten arauak?
Ameriketako Estatu Batuek Venezuelan herrialdearen subiranotasuna urratu dute batetik, bestetik beste herrialde bateko politikan eskua sartu dute eta gainera horretarako indarra erabili dute. Hiru horiek dira nazioarteko zuzenbidearen urraketak. Eta Natales Eron irakasleak elkarrizketa batean argitu zigunez, nazioarteko zuzenbidearen printzipio oinarrizkoenetako hiru dira horiek.
Urraketa horren aurrean zer egin daiteke, nola erantzuten zaio horrelako eraso bati?
Horrelakoetarako nazioarteko auzitegiak daude. Batetik nazioarteko justizia auzitegia dago, hau nazio batuen erakundearen parte da, eta estatu batek beste estatu bat salatu dezake bertan. Auzitegi horren erabakiak izan dezake ondorio politikoa, batez ere beste estatu batzuk bultzatu ditzakelako neurriak hartzera estatu batuen aurka kasu honetan. Halere, auzitegiak berak ezin du neurri zehatzik hartu edo poliziarik edo errelakorik bidali. Izan ere, horretarako segurtasun kontseiluaren onespena beharko luke. Eta segurtasun kontseiluan Amerikako estatu batuek beto eskubidea dutenez, ez luke aurrera egingo. Bestetik, segurtasun kontseiluak berak baita hartu ditzake hainbat erabaki edo, bueno, hainbat ohar atera horrelako erasoak salatuz edo dena delakoa, baina kasu honetan ere beto eskubidea dute Ameriketako Estatu Batuek. Eta azkenik nazioarteko zigorra auzitegia ere badago. Kasu honetan Venezuela horren parte da, baina Estatu Batuak ez. Venezuela estatu erasotua izan denez, jo dezake auzitegi horretara eta Trump salatu. Beste kasu batzuetan Netanyahurekin edo Putinekin egin duten moduan. Baina egia da Estatu Batuak ez direla auzitegi horren parte, beraz mugatua izango litzateke emandako erantzuna.
Geopolitikari begiratuta, eraso honen ondoren nola gelditu da joko zelaia?
Ego Amerikari dagokionez, Venezuelan txabismoak agintuan jarraitzen badu ere Trumpen itzala gainean du orain. Eta inguruko herrialdeetan ere berdina gertatzen ari dela esango nuke. Zuzenean eskua sartu dute Venezuelan eta beren nahietara moldatu nahiko dute mendik aurrera. Eta hori gainontzeko herrialdek ere mehatxu hori inguruan sumatzen dutela uste dut. Gainera, kontua da Venezuelako aurrekari bat izan daitekela eta beste leku batzuetara zabaltzeko aukera izan dezake orain Trumpek. Horren erakusle, Etxezuriak abenduan kaleratu zuen segurtasun nazionalerako estrategia berria, eta bertan argi uzten dute beraiek mendebaldeko hemisferioa deitzen diotenaren nagusitasuna berrezarri nahi dutela. Hau da, Amerika kontinente osoaren nagusitasuna. Horretarako Monroe doktrina berriz mai gainean jarri du Trumpek. Eta Venezuelako erasoaren ostean gainera ikusi da zer nolako papera jokatzen duten Txinak edo Errusiak ere. Txinak irmoki salatu du erasoa eta Maduro askatzeko eskatu dio zuzenean estatu batuei, baina bueno, egia da baita ere bestelako neurririk ez duela hartu. Eta Errusia bestalde isilik mantendu da. Egia da Ukrainiako auziaren arira hainbat negoziazio abian dituela Washingtonekin, beraz ez dakit horregatik izan den edo, baina ez du salaketa irmorik egin Venezuelakoaren ostean. Gainera, Errusiako bandera duen itxasontzi bat ere erasotu berri du Washingtonek, eta horren aurrean ere, bueno, kondenatu badu ere, ez du bestelako neurririk hartu.
Ados, ba, Aitor Garmendia Etxeberria, mila esker, auzi honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, ondo segi.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!